Bueno, pois, segundo nos contaban, non, os veciños que camiñaban polo paseo marítimo, pois, viron a esta persoa que estaba pedindo axuda, non podía baixar dunha rocha a que se subiu, parece ser, pois, para sacar fotos ou admirar o mar, tampouco era coñecedora da nosa costa, non? E, bueno, gracias tamén ao aviso destas persoas que camiñaban polo paseo a esa hora, pois, avisouse ao 112, achegouse Guarda Civil, Policía Local, GES de Cervo e o helicóptero Pescadores, que foi o que finalmente non pois puido izar, non, gracias ao equipo de rescate, o helicóptero pois ao final pois deixalo moi pretiño, non, na costa, xa nun punto seguro e afortunadamente pois somente son un susto. Está moi pretiño da costa, pero rodeado de mar, especialmente pois era perigoso porque a esa hora estaba todavía subindo a marea, de feito estes días pois hai poquiño de mar de fondo, non? E as ondas empezaban a bater precisamente na rocha, xa era pois inseguro permanecer nela, non? O cal pois mostrouse necesaria a presencia do helicóptero porque era un medio máis seguro, non, para non poñer en risco desde logo a ningún persoal do equipo de rescate. Afortunadamente pois un día que había sen vento pois puidose facer a operación dunha forma rápida, efectiva, non? E afortunadamente pois iso, non, quedarse simplemente nunha anécdota.